23. zenbakia dugu aurrean, urriari dagokiona eta azalean itxasargiak. Nora aldizkaria hain zuzen, eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde, Hector Ortega dugu, Nora aldizkariko erreakzio burua. Egunon, Hector?
Egunon, Mieltxo.
Gai nagusia itxasargiak edo argitasunaren gidariak.
Bai, horixe dugu urriko norako protagonista. Euskal Kostaldea, ba, bueno, esango dugu kasu honetan iparraldetik edo ekialdetik, ba, mendebalderaino ba, korritu dugula. Kasu honetan Santillani Zargaskilariaren eskutik egin dugu, bereak dira testuak bebai, eta banan-banan bisitatu ditu eta aurkeztu dizkigu erreportaje honetan, ba, bueno, ba, gure kostaldea zedarritzen dit, duten ba, itxasargi guztiak, ez? Orduan, ba, bueno, kasu guztietan proposatu digu ba, zein izan daiteken bertara heltzeko modurik egokiena, leku guzti horiek kontutan hartu behar dugu, ba, jakina, itxasargi guzti horiek oso paraje berezitan egoten diela, normalean ba, itxasoarekin lotura estua dauzkaten bazterrak izateaz gain, ba, bai ikuspegien aldetik eta edo bestela ba, itxaslabarrak haundiak bielako, edo danak daukate, paraje guztiek, leku guztiek danak daukate, ba, bueno, esango gunek, genuke gure, gaur egungo gure ikuspegitik, behar bada marinelek beste modu batez ikusi dute, baina gure ikuspegitik, ba, zirrara sortzeko moduko ezaugarririk, ez? Eta orduan, ba, bueno, oie guztiak bildu dizkigu erreportajean, eta banan-banan bisitatu ditu, ba, bueno, ba, iparraldean hasita Biarritzko itxasargia, hori ze da injustu azalean agertzen dana, ederra benetan eta iritik ganera oso hurbil dagoena, San Martin lurmuturrean dagoena, eta gero ba, banan-banan komentatu dizkigu gainerako guztiak, ez? Ipar Euskal Herrian ja gehiagorik ez dago, bakarrik badaude zera, itxas argi, baina ez dira itxas argiak baizik eta itxasoko argi batzuk daude Donibane Luisuneko badia apur bet ba, zera ez, agerian usteko, ba, non dauden bertan ba, barra eta non dauden ba, porturako bokalea eta barrez. Gero behin Gipuzkoara pasatuta, ba, lehengo Iger, ondoan ba, platako farola, hor pasaia eta Donosti artean Uliako labarretan, Donostian bertan Santa Clara uartean ere badago itxasargi txiki bat, Donostitik urten barik Igeldon, ospetsunetako bat behar bada, zaharra hor dagoela oraindik ere eraikina, baina ez da erabiltzen ja aspaldian, eta berria, ba, esango genuke ja, Donostiako badiatik kanpo, ez? Horrez gain, ba, Getarian eta Zumaian ere faro bana dago, itxasargi bana, eta gero, zera, Gipuzko utxi eta ja, Bizkaian sartuta, ba, lehengo Santa Katalinakoa, hau Lekeition dago, ondoren Matxitxako onbi dagoz, itxasargi zaharra eta berrian, bata eta besteen artean oso alde txikia, distantzia txikia dago. Eta gero jarraitu beharko genuke ja Gorliz aldera, Gorlizko itxasargi dotorea, berri-berria da, eta bera da altuen dagoena guztien artean, handa 75 metrotik botatzen baitu bere berrista da, bere argi hori. Eta azkenik ja sartuko ginateke Bilboko portuan, bai Galeako itxasargia ikusteko eta baita ere Arriluzeko kaian dauzen ba, itxasargi txiki horiek ere ikusteko. Kontutan hartu behar dugu, bebai, eta hori erreportajean agertzen da, hoietako bi bizitatzeko modukoak diela. Bai Biarritzko itxasargia, kasunetan ba, udan eta udaberrian bizitatzeko modukoa da, bizita arautuak ditu, eta ordutegia eta guzti hori dana zehaztuta dago, eta gure kasuan hurbilago daukaguna, ba, Lekeitio aldean, Santa Katalina, orain dala gutxi, ba, bizitetarako eta atondu dute, bizita bidai virtuala ematen duen bizita egin daiteke bertara, eta baita ere, ba, bueno, han itxaso aurrean daukagula, ba, kafetxo bat, ba, epel-epel hartzeko ba, parada ere ematen digu.
Eta betiko moduan honi lotuta bitakora kaiera, kasu honetan Xabier Mendiguren leizegik eiatzitakoa.
Hori da, beti gure erreportaje nagusia aurkezten, beti idazle baten ba, gogo eta ekartzen dugu, kasu honetan ba, Xabier Mendiguren leizegik idatzi du, eta apur bet ba, hori, itxasargien gaia aurkeztu du, baina beti ikuspegi pertsonal batetik.
Eta Euskara bidaideen Urepele eta nola ez, Salvador.
Ba bai, euskera bidaide atalean beti euskera esango do, genu nuke ba bide lagun hartuta ara eta ona ibiltzen garela eta jakina ba bueno apur bet gure helburua beti izan da euskararekin lotutako ba gertakizun edo pertsonaia hondiak aurkestea eta kasu honetan badudabariko 20. Mendean eman duen bertsolari hondienetako bat Salvador Urepeleko artzain ospetsua ba bere sorterrira joan nahi izan dugu pertsonaia aurkesteko eta baita ere bere baster horiek purbet berarekin eduki zuten harremana eta berarengan eduki zuten eragina ere aurkesteko ez horretan diardu gehien bat Alberto Barandiaran ekidatzitako testoa eta baita ere nabarmenduko nauke testu honetan arreta berezi ipini duela Urepeletik hurbil dauden herriekin mugaz bestaldeko herriekin eta beren beregia gaur egun euskera purbet abailduta edo galduta daukaten herri batzuekin, Esteribar eta Ibarreko herriekin, Eugi, Usetxi inguru horretako jendearekin, baserako harreman estu daukizoen Salvadorrek bere momentuan, eta bueno, ba, bertsalari horrek jakina, ba, muga egongo da mapetan, egongo da agiri ofizialetan, baina muga hori ez zegoen Salvadorren bihotzean eta berehala prest zegoen beste aldera pasatzeko eta ba, bertsolari jarduteko.
Zenbaki Talur atalean aldiz, kale artistak.
Bai, bueno, guk kasu honetan egin dugun izan da purbet beti Euskal Herria badakigu eguraldi askotan traketxa bitzen dugula eta euritsua eta orduan kaleak batzutan ba estia izaten lekurik eta gozoenak, ez? Baina udako, bueno, epela aprobetzatuz, ba oso ugariak izaten dira gurean, ba kale artistek egiten dituzten ekitaldi eta ikuskizunak, ez? Eta bueno, kasu honetan egin duguna izan da ara eta ona ibili gure kamarekin, ba bueno, bai kalean zerkia, bai malabareak, bai magia ekitaldiak, bai musikariak, eta mota askotako ba artelanak zelan ateratzen dian estenatokietatik, leku itxietatik, antzokietatik eta kalera heltzen dian, ez? Eta kalean ba zelan ezer ez dauen lekuan, ez? Ez dauen ez estenatokirik, ez publikorik, ez infrastrukturarik horrelako gauzak egiteko, ba bat batean horra gertzen dira soro batzuk eta une batez edo batzutan ba minutu asko irauten duten ekitaldien bidez, ba gu danok sorgindu egiten gaituzten eta hor gelditzen gara, ez? Ikusten eta gozatzen askotan, ez? Eta bueno, hori izan da burbet Patxi Urizen eskutik egin dugun erreportaje horren mamia.
Eta beste erreportaji bat badugu Urriko Noraldizkarian, Sonsierrako gazteluena.
Bai, bueno, lehengo igual agertu beharko genuke Sonsierra zer dan. Izen horrekin izendatu nahi izan dugu, hain justu, esango genuke, Arabako Errioxatik iparraldera gelditzen dien ba, mendiak, ez? Toloño eta Kantabriako mendi lerroa esaten zaion ba, inguru guzti horri, bantzina badiru dizon zierrar esaten zitzaiola, eta bueno, oso garrantzitsua izan omen zan, bere momentuan, Nafarroako Erresumaren defentsarako. Horrela kontatu digu Iñaki Sagredo adituak, entzule jakingo dutenez, baina Iñaki Sagredok zera Nafarroako, antzinako Nafarroako Erresumako gazteluen ikerketan dabil eta inbeste topatu ditu eta berak beti nabarmendu izan ditu ba Buradon gatzagatik hasita hor mendilerro bat dagoela esango genuke mendi bizkar bat, mendi ezur bat doala eta tontor horietan ba egon ziren sasoi batean gaztelu sorta bat egontzala, kasu honetan guk artikulan ikertu ditugunak edo azaldu ditugunak lau dira eta gaztelu sumeak ziren eta gaur egunia arrastorik ez dago, argazkietan ikusten da ba bueno, gitxi batzuk, horma gitxi batzuk eta ur gordailurako zuloen ba zera arrastoak, baina ezer gutxi gehiago, ez? Baina oso garrantzitsuak izan omen ziren, ze gaztelu horiek mendi tontorretan bertan egoteaz gain eta beralde horretatik ba bueno, defentsarako ba nahiko garaitezinak omen ziren. Horrez aparte, euren helburu nagusia izan seinaleak helaraztea eta oso arin helaraztea. Orduan, lehengo gaztelua Buradongo gaztelua izan Eta horrek somatzen zuenean ba batez ere etxaien mugimendurik, trope mugimendurik eta kasunetan Gaztelako trope mugimendurik somatu orduko berehala edo zuen bitartez edo adarren bitartez, ba seinale alarazten zion urrengo Gazteluari, kasu honetan urrengoa Santoloñokoa, horrek berdin urrengoarekin, herrerakoarekin eta horrek torokoarekin, ez? Eta horrela Gazteluz Gaztelu Nafarroan sartzen zen, gaur egungo Nafarroan zen edugu, Punikastro, Deio, eta gero Lizarratik gora, Jaitz eta Irulegiko Gazteluen bidez, ba, seinalea, Iruñera heltzen zen, Nafarroako erregerreginek, ba, albezain laster jakiteko, ba, etxaien trope mugimendu horren berri, ez. Beraz, ba, bueno, garai hartarako nahiko sistema aurreratua zen, oso eraginkorra omen zen, eta garrantzi handikoak izan omen ziren Gaztelu hauek. Hain garrantzitsuak esan, hau galdu zanean, Gaztelak zera Herriosa, Arabako Herriosa bere ganatu zuenean, ba, handik eta urte gutxi batzuetara, ba, Nafarroa zoa, ba, jauzi egintzen Gaztelako tropen ba, mendez, laster beteko den, ba, bosgarren mende urrena.
Bihotz begietan Juan Carlos Muñozen argazki ederra dugu, tximeleta eta guzti.
Bai, Juan Carlos Muñoz argazkilari ospetsua da, natur gaietan aditua, eta, bueno, askotan natur gaiekin pasatzen dana, ba, argazki ikusgarri jenak behar bada ba, animalia hundilekin edo eksotikoekin lotuta egoten diela, eta askotan ba, gure aurrean dauzkagun beste batzuk, txikiak eta behar bada lehengo begiradan apalak, ba, gero, arretaz behiratu eskero eta horrelako artisten objetiboen bidez ikusi eskero, ba, benetako gozatua bihurtzen dira zentzumenerako ba, benetako zera ez, ba, lehen zan dugun bezala gozatua edo jaia ez, kolore festa da, kasu honetan berdea da nagusi, eta bueno, ba, hortxe dago, tximeleta bat besterik ez da, baina, bueno, nik uste dut begiak iltzatuta gelditzen zaizkigula.
Eta hiru txango, erraz egiteko hiru txango Lapurdin, Bizkaian eta Araban ere baditugu.
Hola, da bai, gu beti badakizue, ba, jendea gure irakurleak bueno, ibilian jarri nahi ditugula edo bintzat gonbitea beti egiten diegu, ez? Eta kasu honetan, ba, proposatzen dizkigunak, zuke ondo esan duzun bezala, errezak dira, baina aldi berean, ba, bueno, nik uste dut plazerra emoten dituzten hoietakoak, ez? Eta alde batetik, zera, Baionan Aturri Ibaiari segika, Aturri Ibaiaren ertzetik doan ibilbidea proposatu diegu, Baionan bertan hasi eta bokaleraino, bokale herrira baizik eta Ibaiaren bokale bertaraino itsasoraino eramaten gaitu. Gero bigarren ibilbidea Leungana da, Bizkaian daukaguna, zera, Mañaritik abiatuta kasu honetan. Eta, bueno, ibilbide erresa eta oso polita da, Artadian barrena lehengo, eta gero Goian ja Leunganean, ba, zera ez, Larre eta Pagoen artean, ba, bueno, mendi nik uste dut polita dela eta gustagarria egiteko. Eta behar bada ez da merezi duen bezain ezaguna, 1000 metroko mendia izan da. Eta azken ibilbidea, ba, Trebiño aldera eramaten gaitu ibilbide horrek, San Formeriora igotzeko, eta, bueno, Pangua herritik abiatzen da ibilbidea, hau ere nahiko erresa da, ordu bete tardian egiteko modukoa joan da etorria, eta saria dauka Goian, ba, San Formerio Eliza antzinakoa da, eta inguruetan ganera, ba, bueno, pertsona itxurako obiak daude, eta, bueno, ba, badirudi erdiaroko, zera, obiak direla horiek, iobiak, eta, bueno, nahiko ikusgarria, eta baita ere bertatik ba, Trebiño aldera ematen dizkigun ba, ikuspegi guztiak.
Bukatzeko Hector, azaroko norak ze ekarriko digu?
Bueno, ba, azaroko nora ja martzan dago jakina, eta bai esan aldugu, aurreratu dugu, nahiko erreportaje polit eta bitxia prestatzen ari garela Euskal Herria eta posta zigiluak ba, protagonista aukiko dituena.
Hector Ortega, Noraldizkariko erredakzio burua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
On izan.